13-chi bob. Moliyaviy qullikdan qoching. Juftingiz bilan oxirgi marta kelisha olmaganingiz sababi nima? Ehtimol buning sababi qancha pul topayotganingizda yoki pulni qanday sarflashingiz bilan bog'liqdir. Ikki inson turmush qurayotganida pul ishlatish kelishmovchilikning asosiy sababiga aylanadi va ko'pincha o'zaro munosabatdagi eng bahsli mavzuga aylanadi. Agar siz to'laqonli sevgiga, nikohga va jinsiy munosabatlarga ega bo'lishni istasangiz, pulni samarali boshqarish mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Hech qanday muammo pulni noto'g'ri sarflashdek munosabatlarni tez buza olmaydi. Buning sababini Iso Mattox xabarining 6-bob 21 oyatida tushuntirgan. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Pul ishlatish insonning yuragini boshqa hamma narsalardan ham ko'proq sinaydi. Shu sababli bugungi kundagi moliyaviy kelishmovchiliklar ajralishlarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Avvalroq men 30 ming ayol ishtirok etgan so'rovnoma natijasi haqida McCullis jurnali bergan xulosa haqida aytgandim. Unda aytilishicha deyarli har 3 ayoldan bittasi turmush o'rtog'i bilan jiddiy kelishmovchiliklarning sababi pulning yetishmasligida ekanini aytgan. Haqiqatan ham pul muammolari ro'yxatdagi boshqa muammolardan yuqori o'rinda turadi. Faqat yomon muomala bundan mustasno. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy moslashish jinsiy aloqalardan tashqari boshqa barcha sohalarga qaraganda ko'proq vaqt talab qiladi. O'rtacha ishlaydigan amerikaliklar vaqtining 80%ini bevosita yoki bilvosita pul haqida o'ylashga sarf qilishadi. Buni sotib olishim kerakmi? Yuqori lavozimga ko'tarilamanmi? Bunga sarmoya kiritishim kerakmi? Kiyim olishga qancha pul sarflashim kerak? Mavlud bayramida uyimga samolyotda borishga imkonim yetadimi? Qiziq, Fred yiliga qancha topar ekan? Yangi mashina olaymi yoki eskirog'inimi? Xudoga qanchasini qaytarishim kerak? O'z xo'jayiningizni tanlang. Buning sababini Matto xushxabarining 6-bob 24-chi oyatida Iso shunday izohlagan. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qilolmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini yaxshi ko'radi, yoki biriga bag'ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar. Yo siz pulni o'zingizga bo'ysundirasiz, yoki pul sizni o'ziga bo'ysundiradi. Turmush qurganingizda pul sarflash odatlaringizni o'zingiz bilan turmushga olib kirishingiz lozim bo'lgani uchun hali turmush qurmasingizdan avval sog'lom moliyaviy amaliyotni rivojlantirishingiz muhim rol o'ynaydi. Pulni behuda sarflash yoki suiiste'mol qilish har qanday oilada kelishmovchilik manbai bo'lishi mumkin. Kalta o'ylaydigan yoki pul ishlatishni bilmaydigan birgina sherikning pul ishlatishga qodir emasligi sababli turmush buzilib ketishi mumkin. Albatta, o'z uyingizda yoki siz yaxshi bilgan uyda buni kuzatish imkoniyatingiz bor edi. Biz masihiylar uchun yagona haqiqiy imkoniyat pulga emas, Xudoga xizmat qilish hisoblanadi. Oilalarni va jamoatlarni kuzatgan Xavoriy Paulus shunday yozgan: pul parastlik har qanday yomonlikning negizidir. Endi diqqat bilan qarang. U pul parastlik deb yozgan. Pulning o'zi yomonlikning negizi emas. Pul betaraf, yaxshi ham emas, yomon ham emas. Bizning pulga bo'lgan munosabatimiz va u bilan qiladigan ishlarimizgina yomonlik bo'lishi mumkin. Pulga bo'lgan munosabatingiz Xudo bilan hamda boshqa insonlar bilan munosabatingiz haqida ko'p narsalarni ochib beradi. Yozuvchi Larry Beckett o'zining O'zgarishlar vaqtida sizning pullaringiz nomli kitobida pul va mol-mulk mavzusida muqaddas kalomda 700 dan ortiq oyatlar mavjudligini va Iso aytgan matallarning 3 dan 2 qismi ham pul va mol-mulk haqida ekanini ko'rsatib o'tgan. Iso odamlarning yuragi qanday buzilishini yaxshi bilgan. Odamlar xudoga yoki pulga xizmat qilishni tanlashlari, qolaversa, o'zlarida bor bo'lgan pulga ham mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishlari kerakligini aniq tushuntirgan. Yuqorida aytib o'tilganlarni yodda tutgan holda, pulning ahamiyatini o'zimizning nuqtai nazarimiz bilan ham, xudoning nuqtai nazari bilan ham ko'rib chiqishni istardim. Keling, shaxsiy mablag'imizga amaliy darajada qaraylik. Men bu yerda sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimning aksariyati shaxsiy tajribamga ega hamda Campus Crusade for Christ xodimi va moliyaviy rejalashtirish masalalari bo'yicha tez-tez yozib turadigan va ma'ruza qiladigan qadrdon do'stim Evan Popning ma'lumotlariga asoslanadi. Birinchisi, moliyaviy maqsadlarni aniqlang. Pul tufayli ko'plab oilalarda yuzaga keladigan bahslarning sabablaridan biri, ular hech qachon o'zlarining oilaviy moliyaviy maqsadlarini muhokama qilmaganlaridadir. Bahslarning aksariyati turlicha yondashuvlar natijasida kelib chiqadi. Er qayiq sotib olishni muhim deb hisoblaydi. Xuddi shu paytda xotin uyning to'lovi uchun pul ajratishni muhimroq deb biladi. Agar quyidagi ikki narsaga amal qilsangiz, oiladagi ko'plab moliyaviy ziddiyatlarning oldini olishingiz mumkin. Byudjetning moliyaviy maqsadlarini aniqlang. O'z moliyaviy maqsadlaringizni muntazam ravishda muhokama qilib boring. Hikmatlar kitobining 21-bob 5-oyatida mehnatkashning rejasi faqat mulkulchilik keltiradi deb yozilgan. Va bu oddiy tamoyillarga amal qilish mablag'ingiz sizni emas, balki siz mablag'ingizni boshqarishga yordam beradi. Yana bir sababi, hayotda aniq moliyaviy maqsadimizning yo'qligi. Chunki biz bu maqsadlarni qanday yozishni yoki ularga erishishni bilmaymiz. Buni hal qilish uchun maqsadlarni belgilashga yordam beradigan quyidagi 5 bosqichdan foydalanishingiz lozim. Ibodat, yozuv, mas'uliyat, sana va o'lchov. Keling, har bir qadamni ko'rib chiqamiz. Maqsadni aniqlashning eng muhim jihati ibodat hisoblanadi. U sizga bergan hayot va pullarni nima qilishingizni istashini Xudodan so'rang. Yoqub maktubining 1-bob 5-oyatida shunday ta'kidlangan. Agar birortangizda donolik yetishmasa, Xudodan so'rang. U beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxiylik bilan beminnat beradi. Shuning uchun birinchi o'rinda agar Xudodan so'rasangiz, u sizga donolik berishiga ishonishingiz kerak. Yodda saqlash lozim bo'lgan ikkinchi jihat maqsadingizni qog'ozga yozish hisoblanadi. Orzular qog'ozga yozilmay turib, maqsadga yoki haqiqatga aylanmaydi. Bu esa Xudo bilan har kunlik, har lahzalik munosabatni talab qiladi. Chunki maqsadlaringizni yozishga o'tirishingizdan avval hayotingizdagi barcha narsalar Xudoning nazarida to'g'ri ekanligiga, yuragingiz pok ekanligiga hamda o'zingizga ma'lum gunohlaringizning birortasi e'tirof etilmay qolib ketmaganiga ishonch hosil qilishingiz lozim. Agar hammasini to'g'ri bajarsangiz, siz muhtoj bo'lgan donolikni Xudo sizga albatta beradi. Lekin hayotingizda gunoh bo'lsa va siz uning chorasini ko'rmasangiz, ongli ravishda o'zingizni Xudoning oilasidan chiqarib tashlaysiz. Hamda Xudoning irodasiga emas, balki o'z istaklaringizdan kelib chiqib maqsadlarni qo'yasiz. Uchinchidan, oldingizga aniq va erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'ying. Masalan, agar inson million dollarni boshqalarga ulashib berishni istasa-yu, aslida 30 ming dollar maosh olsa, yumshoq qilib aytganda, uning bu maqsadi haqiqatdan ancha yiroq. Albatta, biz hayotimizda buyuk mo'jizalar yaratishga qodir bo'lgan Xudoning qudratini cheklab qo'yishni istamaymiz. Lekin erisha olmaydigan maqsadlarni qo'ysak, tushkunlikka tushib qolishimiz mumkin. Agar biz hayotimizda erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni yozishimizda Xudo yordam berishiga ishonsak, kelajakda yanada ulkan maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun ishonchga ega bo'lamiz. Maqsadimizga erishish uchun aniq sanalarni belgilash 4-chi qadam hisoblanadi. Muddatsiz maqsad yoki yakuniy sana xuddi shishirilmagan koptok kabi befoydadir. Maqsadlarimizni amalga oshirish uchun sanalarni belgilash bilan bir qatorda 5-chi qadam ularning o'zgaruvchanligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yili men odamlarga ko'p pul ulashmoqchiman iborasi unchalik ham aniq emas. Yilning oxirida bu maqsadga qanchalik erisha olganingizni qanday bilasiz? Ko'p pul nima? Ehtimol daromadingizdan 20% berish siz uchun ko'pdek tuyular. Biroq boshqa kimdir uchun 30% berish xasislikdek tuyulishi mumkin. Agar maqsadni aniq qo'ysangiz, bu maqsadga erishgan yoki erishmaganingizni aniq bilishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha, aslida maqsadlarni belgilashda er yetakchi rolda bo'lishi, lekin xotin qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etishi kerak. Yakdillik bo'lishi lozim, aks holda kimdir xafa bo'lib qoladi. Ikkinchidan, byudjetni belgilang. Bu ham moliyaviy maqsadlaringizning biri bo'ladi. Bir daqiqa. Bilaman, bu bo'limni o'qishni xohlamaysizlar. Biroq unday qilmanglar. Bu bo'lim nihoyatda muhim. Quyida byudjet nima ekani va u sizga qanday yordam berishi mumkinligi yozilgan. Byudjet daromadni ta'minlaydi, xarajatlarni belgilaydi, harakatlarning yozma rejasi hisoblanadi. Er va xotin ishtirokida tayyorlanishi lozim. Moliyaviy holatga ishonch beradi, sizni ozod qiladi. Xudo sizga ishonib topshirgan ishni yaxshi boshqaruvchisi bo'lishingizga yordam beradi. Lozim bo'lganda o'zgartirishlar kiritish uchun qalam bilan yoziladi, ruchka bilan emas. Larry Birkett byudjet tuzish uchun quyidagi usullarni taklif qiladi. Haftada bir marta moliyaviy ahvolingizni baholashdan boshlang. Byudjetingizni aniqlab olganingizdan keyin bir haftalik kirimlar va chiqimlarni tekshiring. Ya'ni, ishlar qanday ketayotganini aniqlash uchun byudjetga bir qarab qo'ying. Er-xotinlar buni birgalikda qilishlari kerak. Buning uchun 10 daqiqadan ko'p vaqt ketmaydi. Bundan maqsad shuki, bir oylik xarajatlardan ko'ra bir haftalik xarajatlarga tuzatish kiritish osonroq. Birkett shunday izohlaydi. Odatda mablag'ni rejalashtirishda ikkita qiyinchilik yuzaga keladi. Juftlikning bittasi o'ta talabchan, ikkinchisi esa juda sust bo'ladi. 10 yillik yoqimsiz moliyaviy odatlarni bir oy ichida tuzatishga urinish ortiqcha talablarga olib keladi. Er ham, xotin ham yon berishga tayyor bo'lishlari kerak. Kimningdir xarajatlarini qisqartirish uchun qilingan bir tomonlama reja tez orada kelishmovchilik yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Odatda byudjet tuzilgandan keyin uni tortmaga solib qo'yib, hech qachon tekshirmaslikdan ishsizlik kelib chiqadi. Rejalashtirish jarayoni kimnidir o'zini yaxshiroq his qilishiga turtki bo'lishi mumkin. Biroq hech qanday reja, agar unga amal qilinmasa, hech qanday qimmatga ega emas. Kelajakda sotib olinadigan va xayr-ehson qilinadigan narsalar ro'yxatini tuzing. Ularni byudjet haqidagi kundalik suhbat vaqtida muhokama qilishingiz mumkin. Sizga zarur bo'lgan yoki sotib olishni istaydigan hamda do'stlaringiz yoki jamoatingiz muhtoj bo'lgan narsalar ro'yxatini tuzing. Keyin har bir ro'yxatni ahamiyatiga qarab qayta yozib chiqing. Siz orzularingizni, muammolaringizni, ehtiyojlaringizni, umidlaringizni va sizga zarur bo'lgan narsalarni muhokama qilayotganingizda, turmushda muloqot qilish uchun yangi kanal ochayotganingizni va moliyaviy rejalashtirishda olish-berish tamoyiliga asoslangan holda er-xotin sifatida bir-biringizga yaqinlashayotganingizni sezasiz. Agar siz oilaviy byudjetga moliyaviy maqsadlar qo'ysangiz, hayotingiz avvalgiga nisbatan ancha yengillashadi. Men o'zim ham ko'pgina moliyaviy muammolar allaqachon hal bo'lganini sezdim. Sizning moliyaviy chegarangiz o'rnatildi. Agar birortangiz nimanidir sotib olmoqchi bo'lsangiz, masalan, video magnitofon yoki chang'i botinkasini sotib olmoqchi bo'lsangiz, bu haqda beriladigan savol juda oddiy bo'ladi. Byudjetda buning uchun pul bormi? Bu mahsulot kelajakdagi xaridlar ro'yxatida bormi? Agar yo'q bo'lsa, muammo hal. Javob: sotib olmaslik. Agar bu narsa siz uchun chindan ham juda muhim bo'lsa, unda qanday o'zgartirishlar kiritish mumkinligini ko'rish uchun haftalik muhokamada ro'yxatingizni ko'rib chiqing. Gap sarmoya kiritishga hamda noodatiy xaridlar haqida ketganida, kalom bu borada aniq va foydali ko'rsatmalar beradi. Berket shunday deb yozadi: kamdan kam bo'ladigan istisnolar tufayli ham kalomning bir nechta oddiy qoidalarga rioya qilib, Xudoning pullari yo'qolishini keskin kamaytirish mumkin. Sizga sog'lom fikr berishini so'rab, Xudoga ibodat qiling. Er-xotin o'zaro yaqin munosabatda bo'lishlari kerak va qaysidir ishda fikrlari mos kelmasa, ular bu ishni qilmasliklari kerak. Boshlashdan oldin biroz kuting. Qancha uzoq kutsangiz, moliyaviy fikringiz shuncha yaxshilanadi. O'zingiz bilganlarga amal qiling. Tajribangizdan o'tmagan narsalardan yiroq bo'ling. Yuragingizda tinchlik bo'lmasa, to'xtang. Yodingizda bo'lsin. Byudjet foyda berishi uchun xotin ham, er ham bir-biri bilan kelishib, bir jamoa bo'lib ishlashga qaror qilishlari lozim. Byudjet o'z samarasini ko'rsatishi aslida o'z-o'zini tarbiyalash demakdir. Ya'ni ixtiyoriy harakat qilish. Oilaviy byudjetini yaratgan, unga amal qilgan va lozim bo'lganda unga o'zgartirishlar kiritadigan kishilarning moliyaviy ahvoli qoniqarli bo'lishi tasodif emas. Bu odamlar oyning oxirida umidsizlik bilan qo'llarini siltab, shuncha pul qayerga ketdi deb baqirishlariga to'g'ri kelmaydi. 3-dan kreditga nimanidir olishdan yiroq bo'ling. Qo'lingizda boriga qanoat qiling. Ko'p odamlar qo'llarida naqd pul bo'lmasa ham, o'zlariga yoqmaydigan odamlarga ko'z-ko'z qilish uchun keraksiz narsalarni sotib olishadi. Aslida, kredit ham, pul ham yaxshi yoki yomon emas. Biroq ulardan qanday foydalanishingizga qarab, yaxshi yoki yomonga aylanadi. Hozirgi kunda kredit kartalarga qo'shimcha ravishda juda katta moliyaviy bosimlar mavjud bo'lib, ular sizni qarzga giriftor qiladi. Kam miqdordagi boshlang'ich badallar, chegirmalar, imtiyozli qarz hisob varaqalari, muddatli to'lov. Shuni yodda tutingki, deyarli barcha kredit shakllari kelajakdagi daromadlarga asoslangan bo'lsa ham, ko'pincha kelajakdagi daromadlarni kafolatlamaydi. Ishdan haydalish, jiddiy shikastlanish yoki kasallik bozorning o'zgarishi qarzlaringizni to'lash imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Yosh oilalar kredit taklif qiluvchilar, ayniqsa kredit kartalarini taklif qiluvchi kompaniyalarning sevimli o'ljalari hisoblanadi. Endigina kollejni tamomlagan, yangi turmush qurgan va ishga joylashgan yoshlar odatda ko'p narsalar, kiyimlar, uy jihozlari, maishiy texnikalar hamda mashina sotib olishlari lozim bo'ladi. Ular hammasini osongina kreditga sotib olish vasvasasiga yengilishadi. Juda qisqa muddatda siz ularsiz yashashingiz mumkin bo'lgan juda ko'p narsalarga ega bo'lishingiz mumkin va albatta bo'yningizga olishingiz shart bo'lgan dahshatli moliyaviy yuk ostida qolganingizni ko'rasiz. Sizga maslahatim shuki, turmushning dastlabki 2 yili davomida iloji boricha kreditga narsa xarid qilishdan qoching. Hech bo'lmaganda moliyaviy qullikdan yiroq bo'lishingiz kerak. Amerika jamiyati bugunoq sotib oling deydi va ko'plab yosh oilalar ularga quloq solishadi. Ularning ota-onalari sotib olish uchun 20 yil kutgan narsalarga ular bugunning o'zida ega bo'lishni istashadi. Qiyin vaziyatga tushib qolganingizda, masalan, zudlik bilan tish shifokoriga borish yoki mashinani tezroq ta'mirlash zarurati tug'ilganda, bank kartochkalari foyda berishi mumkin. Lekin agar bu kartochkalardan to'g'ri foydalanmasangiz, ular sizni qullikka tushirishi mumkin. kredit kartasidan mutlaqo keraksiz narsani olish uchun foydalanganingizda o'zingizga va'da bering. Uyingizga pochta orqali to'lov qog'ozi kelganida qarzni to'liq to'lay olmasangiz va faqat bir qismini to'lasangiz, shunchaki qarzingizni ikkiga ajratgan bo'lasiz xolos. Ko'p juftliklar Amerika dahshatlari qurboniga aylanish uchun vaqtinchalik xursandchilik beruvchi qarzga botishadi. Kreditdan noto'g'ri va o'ylamasdan foydalanish moliyaviy qullikka tushib qolishning eng oson yo'lidir. Hikmatlar kitobida shunday deb yozilgan: Boylar kambag'allar ustidan hukmronlik qiladi. Qarzdor qarz berganning qulidir. Sizdagi narsa o'lchagich. Bizning madaniyatimiz buyumlarga ega bo'lish zarurligini o'rgatadi. Doktor Kichik Jon MakArturning xarid qilishga bo'lgan ishtiyoq masalasidagi fikri menga yoqadi. Janob Narsa va Narsa xonim juda yoqimli va omadli juftlik. Odamni narsa o'lchagich bilan o'lchaydigan ko'pchilik odamlarning xulosasi shunday. Narsa o'lchagich janob Narsa va Narsa xonimning hayotiga tatbiq etilsa, natija hayratomuz bo'ladi. Mana juda qimmat va hashamatli narsa ustida o'tiribdi u. Juda ko'p narsalar orasida deyarli ko'rinmaydi. Ular ustida o'tirgan narsalar, ular ortida o'tirgan narsalar, ular tayyorlayotgan narsalar, ular iste'mol qilayotgan narsalar. Xullas, barcha narsalar ajoyib va yangi. Narsalar, narsalar, narsalar. Ular tozalayotgan narsalar, yuvayotgan narsalar, tozalaydigan va yuvadigan narsalardir. Ko'ngil ochadigan narsalar, zavq bag'ishlaydigan narsalar, qarash mumkin bo'lgan narsalar, uzoq va jazirama yozga mo'ljallangan narsalar, qisqa va ayozli qishga mo'ljallangan narsalar. Ular yashayotgan katta narsalar uchun narsalar, bog' uchun narsalar, ayvonlar uchun narsalar, oshxona uchun narsalar va yotoqxona uchun narsalar. To'rt g'ildirakli narsalar, ikki g'ildirakli narsalar, to'rt g'ildirakka ulanadigan narsalar, to'rt g'ildirakka ulangan narsa uchun qo'shimcha bezak beradigan narsalar. Narsalar, narsalar, narsalar va ularning qoq markazida janob Narsa va Narsa xonim jilmayib, o'zidan mamnun kulib, o'z kolleksiyalariga qo'shish mumkin bo'lgan boshqa narsalar haqida, narsalar qasriga ishonch qo'shish haqida o'ylab o'tirishibdi. Biroq, janob Narsa, siz uchun yomon xabarim bor. Nima gap? Meni eshityapsizmi? Narsalar xalaqit beryaptimi? Demak, muammo narsalarda. Uyingiz tashqarisida turgan anavi narsaga qarang. Ishlatilgan narsalarning narxi sotuvchi uchun qancha bo'lishidan qat'iy nazar, u siz uchun qadrli. Lekin bir lahza e'tiborsizlik bilan qilingan hisob-kitob tufayli bu narsa temir tersaklar tashlanadigan axlatxonaga tashlab yuboriladigan bir uyum zanglagan temirga aylanadi. Uyingiz ichidagi narsalarchi? Ular biroz bo'lsa ham ishonchlimi? Ha, uxlaydigan vaqt bo'ldi. Mushukni haydang, lekin eshikni yopganingizga ishonch hosil qiling. Derazani yopishni ham unutmang. Diqqat, o'g'ri yaqinlashib qoldi. Hayot mana shunday o'tib ketaveradi. Olamdan o'tganingizda odamlar tobutga faqat bitta narsani, sizni solishadi. Kimdir aytganidek, kafanning cho'ntagi yo'q. Qanchalik ahmoqona ko'rinmasin, biz narsalar sotib olishga moyilmiz. Narsalar va baxt. Ko'p miqdordagi moddiy boylikka ega bo'lish mukammal oilaviy munosabatlarning kaliti hisoblanmaydi. Agar shunday bo'lganida edi, kambag'al insonlar hech qachon baxtli bo'la olmas edilar. Aksincha, ko'p odamlar ruhiy bo'lish uchun mol-mulklardan voz kechishadi. Bu ham qarama-qarshi yo'l kabi materializmga moyillikni bildiradi. Narsalar, pul yoki moddiy boylik turmushni yaxshi qilib qo'ymaydi. Turmushni insonlar yaxshilaydi. Muhabbatga, tinchlikka, sabr-toqatga, yaxshilikka, muloyimlik, yumshoqlik, sadoqat va o'zini tuta olishga intiladigan insonlar o'z hayotlarini zanglamaydigan va o'g'irlab bo'lmaydigan fazilatlar bilan to'ldirishadi. Halollik va rahim-shafqatni sotib olib bo'lmaydi, ammo shunga o'xshash moddiy bo'lmagan narsalar hayotni qadrli qiladi va bizni birlashtiradi. Sizning moddiy narsalaringiz tortning kremli bezagi bo'lsin. Xudo atrofingizga qo'ygan barakalardan shodlaning, biroq ular ustingizdan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymang. Iso aytganidek, sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda qolgan hamma narsa sizga beriladi. 4-dan shaxsiy mablag'ingizni tartibga soling. Moliyaviy maqsadning yana biri moliyaviy yozuvlar yuritish bo'lish kerak. Siz o'z juftingiz bilan quyida berilgan oddiy ro'yxatni ko'rib chiqishdan boshlashingiz mumkin. Bundan maqsad munosabatni rag'batlantirish va muhim hujjatlar qayerda saqlanish haqida turmush o'rtog'ingizni xabardor qilishdir. Ya'ni ushbu hujjatlarni, jumladan byudjet daftarchasi, kirim-chiqim ro'yxati, mashinaning hujjatlari, tug'ilganlik haqida guvohnomalar, uy oldi-sotdi shartnomasi, kiritilgan sarmoyalar ro'yxati, aksiyalar, qimmatbaho qog'ozlar, omonat daftarchasi, meros, sug'urtalar, mashina sug'urtasi, hayot sug'urtasi, salomatlik sug'urtasi, mol-mulk sug'urtasi, joriy yil soliq ma'lumotnomasi, o'tgan yilgi soliq ma'lumotnomasi va omonat seyfi hamda kalitining qayerda turishini turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda muhokama qilib oling. Moliyaviy masalalar an'anaviy tarzda erning zimmasiga tushgan. Agar sizda shunday bo'lsa, moliyaviy masalalarni iloji boricha ko'proq hal qilishga rafiqangizni ham jalb qilishga harakat qiling. U bir oy mobaynida to'lovlarni to'lash yoki byudjet hamda chek daftarchasidagi balanslarni yechish kabi ishlarni qilsin. Bularning hammasi erning nazorati ostida va uning yordamida amalga oshirilishi mumkin. Agar kimdir siz uchun soliqlaringizni hisoblab beradigan bo'lsa, o'sha odam bilan uchrashuvga rafiqangizni ham olib boring. Rafiqangiz hech nimani tushunmasa ham, o'zini ishtirokchi sifatida his qiladi. Siz ham shunday o'rgangansiz. Mabodo vafot etsangiz, ayolingiz narsalar qayerda ekanini, moliyaviy ishlaringiz qanday ketayotganini va kimdan yordam so'rashi mumkinligini bilishi kerak. U sizlarni yaxshi taniydigan birortasining oldiga borib, xuddi sizdek qaror chiqarsin. 5-dan doimiy ushur rejasini tuzing. Moliyaviy ishlaringizning eng muhim jihati bu ushurdir. U sizning eng oliy moliyaviy ustuvorligingiz bo'lishi lozim. Hech bir narsa insonning xudoga bo'lgan sadoqatini boylikchalik sinovdan o'tkazmaydi. Ijozatingiz bilan mayda tafsilotlariga to'xtalmasdan ushurlik qilishning ayrim asosiy tamoyillarini aytib o'tsam. Birinchi navbatda xudoga bering. Hikmatlar kitobining 3-bob 9-chi oyatida shunday yozilgan: o'z boyliging, birinchi hosiling bilan egamizni ulug'la. Siz boysiz. Ko'plab axborot vositalari, agarda siz Rolls-Royce'da yurmasangiz va hashamat ichida yashamasangiz, sizni kambag'al ekaningizga ishontiradi. Haqiqat shuki, amerikaliklarning hatto eng qashshog'i ham 3-chi dunyoda yashayotgan millionlab och va uysiz odamlardan boyroq. Atrofingizdagi narsalarning qiymatiga ochiq ko'z bilan qarasangiz, ularda mavjud bo'lgan boylikni ko'rasiz. Ilk hosilingizni bering. Boshqacha qilib aytganda, daromadingizni taqsimlayotganingizda avvalo Xudoga bering. Chiqimlaringizdan ortganini Xudoga bermang, chunki odatda uning ulushini ajratishga kelganda pulingiz qolmaydi. Birinchi navbatda unga berish orqali siz uchun Xudo birinchi o'rinda ekanini ifoda qilgan bo'lasiz. Xudo hamma narsalarning egasi ekanini yodda tuting. Siz shunchaki Xudo sizga berganlarini boshqarasiz, xolos. Xudoning pullarini boshqarayotganingizni anglab yetish sizga o'z mablag'ingizga yana bir bor nazar tashlashingizga imkon beradi. Siz taftishga tayyormisiz? Qo'lingizda boriga sodiq bo'ling. Iso shunday degan: Kichik ishda sadoqatli bo'lgan odam katta ishda ham sadoqatli bo'ladi. Kichik ishda sadoqatsiz bo'lgan esa katta ishda ham sadoqatsiz bo'ladi. Xudo sizga bergan pullarning yomon boshqaruvchisi sifatida siz solih bo'lishga umid qilishingiz mumkin emas. Qurbonlik qilish haqida o'ylaganingizda qulay vaziyatni kutmasligingiz kerak. Yaxshisi, hozirning o'zida qo'lingizda borini bering. Xudo kattaroq hadya olish uchun pul to'plashingizni istamaydi. Katta raqamlar Xudoda katta ta'sirot qoldirmaydi. U kattaroq yuraklarni izlaydi. Sarmoya kiritish orqali keladigan daromadlar haqida o'ylang. Xudoga qurbonlik qilish, aksiyalar, qo'shma fondlar, soliqsiz qimmatbaho qog'ozlar yoki ko'chmas mulklar orasida siz kiritishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi sarmoya bo'lib, undan keladigan daromad abadiydir. Qurbonlik qilishni o'rganishingiz uchun moliyaviy rejalashtirishga haq to'lashingiz ham shart emas. Iso shunday degan: Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik g'amlamanglar. Axir bunday boylikni kuya yeydi, zang bosadi, o'g'ri tushib o'g'irlaydi. Aksincha, o'zlaringiz uchun samoda xazina yig'inglar. Bunday boylikni kuya yemaydi, zang bosmaydi, o'g'ri ham o'g'irlay olmaydi. O'rim yig'imga tayyorlaning. Hamma ishlarda bo'lgani kabi, hayotda nima eksangiz, shuni olasiz. Shuni unutmangki, oz ekkan oz o'rib oladi, mo'l ekkan esa mo'l o'rib oladi, deydi Paulus. Xursand bo'lib bering. Muqaddas kalom bizga o'rgatadigan narsalardan bittasi, Xudo nimani yoqtiradi-yu, nimani yoqtirmaydi. Korinfliklarga 2-maktubning 9-bob 7-oyatida shunday deb yozilgan: Har kim norozi bo'lib yoki majburiyat bilan emas, balki ko'nglida niyat etganini bersin. Axir Xudo mamnuniyat bilan beradigan insonni yaxshi ko'radi. Faqat sevgi bilan bering. Bor mulkimni muhtojlarga taqsimlab bersam, menga sharaf keltirsin deb, hatto qiynoqlarga rozi bo'lsam-da, lekin sevgim bo'lmasa, bularning menga foydasi yo'q. Korinfliklarga 1-maktubning 13-bob 3-oyatida ana shunday deb yozilgan. Bir marta bir do'stim menga shunday fikrni aytdi. Amerikaning har bir tangasida yoki qog'oz pulida biz Xudoga ishonamiz degan so'zlar borligi qiziq. Bu pullarga biz shu pullarga ishonamiz deb yozilmagan. Do'stim har doim insonlar pul sarflaganlarida yoki chek yozib berganlarida ularning ongida biz Xudoga ishonamiz degan so'zlar porlash uchun ibodat qiladi. Mukammal sevgi, nikoh va jinsiy munosabatlar moliyaviy javobgarliksiz kundalik hayotiy ishlarda to'g'ri shakllanmaydi. Ibodatda Xudoning irodasini izlang va u sizga ishonib topshirganlarni yaxshi boshqaruvchisi bo'lishga intiling. Bizning asosiy maqsadimiz Xudoni ulug'lash hamda asosiy umidimiz moliyaviy erkinlikka, beruvchi yurakka, pul parastlik ustidan g'alabaga va baxtli turmushga erishishda unga ishonishdir. Mulohaza qilish uchun savollar. Moliyaviy maqsadlarni qanday aniqlaysiz? Muqaddas kalomning boylikka bog'liq ayrim tavsiyalari qaysilar? Ushurning, ya'ni daromadning 10dan 1i ahamiyati qanday? Bu haqda kalom nima degan? Byudjetning maqsadi nima?